Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ikomplu l-każi tal-COVID-19 fi New South Wales illum 31 każ ieħor. Il-Prim Ministru Malti jitenni l-impenn li jindirizza it-tliet oqsma li jindikat il-Financial Action Task Force biex Malta ma tibqax fuq il-lista il-griża u l-għawim Malti Neil Agius jikteb ismu fl-istorja meta kiser rekord dinji għall-itwal għawma kontinwa. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ikomplu jiġu rapportati aktar każi tal-COVID-19 fi New South Wales u l-lista ta' postijiet li setgħu kienu esposti għal virus. Illum kienu rapportati 31 każ ieħor. Issa il-postijiet iddikarati bħala li kienu esposti għal virus jinkludu wkoll Domestic Terminal 2 tal-Aeroport ta' Sydney. Qed tkompli tfittxija biex ikunu identifikati dawk li kienu esposti għal każ pożittiv li żaru ċ-ċentru tat-tilqim f'Olympic Park f'Sydney. 24 każ kienu rrapportati il-bieraħ inklużi 3 ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li 2 minnhom ma kienux imlaqma. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li hija mħassba li nofs il-każi ġodda kienu nies fil-komunità waqt li kienu infettati. Hija tgħid li l-awtoritajiet qegħdin jaraw ħafna każi ta' ħaddiema li qegħdin iħallu djarhom bis-sintomi tal-virus u mbagħad jgħaddu il-virus lil-ħadd ieħor.
We can't afford to have people continue to have the virus going about their business. Because we're all in lockdown, hospitality venues and the like are not posing a risk. But people going about their business, shopping and interacting with others, is causing the virus to continue to circulate.
Sadattant, il-Gvern ta' New South Wales ħabbar li se jiftaħu wkoll ċentri ġodda tat-tilqim tal-massa f'Wollongong, Macquarie Fields u il-Belt ta' Sydney. Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela tenna l-impenn tal-Gvern Malti li jindirizza t-tliet oqsma li indikati il-Financial Action Task Force li fihom qal il-pajjiż mhux biss irid juri li implementa l-bidliet imma juri li qed ikun effettiv. Flaqgħa straordinarja mal-imsieħba fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, il-Prim Ministru qal li fejn jidħol l-użu ta' l-intelliġenza f'każ penali marbuta ma' l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Il-Gvern huwa lest li jkompli jsaħħaħ l-Aġenzija Maltija kontra il-ħasil tal-flus. Dwar it-titjib f'sistemi dwar informazzjoni marbuta mas-sidien aħħarija tal-kumpaniji reġistrati f'Malta u l-ħtieġa ta' sanzjonijiet effettivi fuq min jonqos milli jonora l-obbligi relatati ma' dawk magħrufa bħala Ultimate Beneficial Ownership, il-Prim Ministru qal li l-pajjiż jeħtieġ li jkollu sistema ta' rapportaġġ effettiva u jekk l-affarijiet ma jkunux kif suppost skont is-sewwa jittieħdu l-passi. Dwar każijiet serji ta' evażjoni tat-taxxa u ħasil ta' flus, il-Prim Ministru qal li l-Gvern huwa kommess li jibqa' jieħu azzjoni. L-għawim Malti Neil Agius irnexxielu jikteb ismu fl-istorja meta kiser rekord dinji assoluta l-itwal għawma kontinwa u mhux assistita mit-Tunezija għal Malta. Huwa qabeż il-baħar it-tnejn fis-sitta u nofs ta' filgħaxija mill-gżira Mediterranja ta' Linosa qrib Lampedusa bl-iskop li jgħum lejn Malta f'distanza ta' 130 km. Fost entużjażmu kbir, Neil rifess l-art fix-lendi għawdex għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl biex waqqaf rekord dinji ġdid tal-itwal għawma bla waqfien. Frotta waħda f'oċean fil-baħar jew f'bajja miftuħa u mingħajr assistenza. Ir-rekord preżenti kien ta' 124.4 km. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Issa li dawk adulti jistgħu jitolbu li t-tabib tagħhom għal vaċċin ta' l-AstraZeneca hija bidla kbira fl-amministrazzjoni
tat-tilqim kontra il-COVID-19. Pfizer tibqa' it-tilqima rakkomandata għal dawk taħt is-60 sena, imma issa l-istati u it-territorji jippermettu lil dawk bejn l-40 u d-59 sena li jibbukjaw appuntament għat-tilqima għand it-tabib tagħhom. Minħabba in-nuqqas tal-vaċċin Pfizer u r-riskju rari ta' xi blood clot li tista' tikkaġuna l-AstraZeneca, dawk anqas minn 60 sena jistgħu jieħdu din it-tilqima jekk jiddeċidu li jagħmlu dan wara diskussjoni mat-tabib tagħhom. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li jittama li il-bidla tgħin fin-numru ta' dawk li jieħdu t-tilqima.
The focus now is to continue to encourage people to come forward and get vaccinated. AstraZeneca is there for people to get vaccinated and there are many points of presence, over 5,000 GPs alone where you can get that done. And so if people are concerned, as I'm sure they are, as I am, then I'd be encouraging them to go out and get that vaccination.
Il-mexxej tal-Partit Laburista fl-Awstralja Anthony Albanese jgħid li l-oppożizzjoni tappoġġja li jkun hemm aktar ħeffa fit-tilqim kontra il-COVID-19 imma jwissi li l-Awstralja għadha ħafna lura fit-tilqim. Dawk li għandhom taħt l-40 sena issa huma eliġibbli għal l-AstraZeneca wara d-deċiżjoni tal-Kabinett Nazzjonali li jippermetti lit-tobba li jagħtu t-tilqima lil aktar nies. Albanese jgħid li jistenna li aktar nies jieħdu l-opportunità li jieħdu t-tilqima, imma l-provvista hija problema kontinwa. Huwa jgħid li ħaddiema fil-kura tal-anzjani li jridu t-tilqima kienu wkoll affettwati minn sistema li falliet. F'Malta, id-deputat Prim Ministru Malti u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li l-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin qollew il-mira minn 70% għal 85% tal-popolazzjoni f'Malta biex jilqgħu għal varjant Delta magħruf l-aktar bħala il-varjant Indjan. Dan bilan li dan il-varjant li jinxteret ħafna aktar malajr mill-COVID-19 ma jagħmilx ħerba kif qiegħed jagħmel f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Malta kienet faslet il-mira li tlaqqam 70% tal-popolazzjoni tagħha biex tilqa' għall-COVID-19, mira li ntlaħqet ġimgħati ilu tant li illum 81.5% tal-popolazzjoni Maltija diġà ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin waqt li 73% huma imlaqma kompletament. Madankollu il-Ministru għas-Saħħa qal li din il-mira kellha tiġi riveduta għax bil-varjant Indjan tista' ma tkunx biżejjed. Huwa spjega li dan il-varjant li qiegħed f'Malta wkoll huwa ħafna aktar infettiv kemm mill-COVID-19 u kemm mill-varjant l-oħra. Il-Ministru Federali Awstraljan għal l-affarijiet interni Karen Andrews ma taqbilx ma dak li ntqal li nofs dawk li jidħlu fl-Awstralja mhumiex Awstraljani. Il-Forza tal-Frontiera Awstraljana tgħid li 80% ta' dawk li jaslu minn barra huma ċittadini, residenti permanenti jew membri tal-familja li jagħmlu kwarantina. Il-Ministru Andrews tgħid li l-frontieri tal-Awstralja huma magħluqa u tgħid li s-sistema tal-kwarantina fil-lukandi hija fil-maġġoranza tagħha suċċess.
There has been some misrepresentation of ABS, Australian Bureau of Statistics, data. Now, let's be clear, some of the permanent residents who are coming back to Australia are also dual citizens and could well be, and in fact some are.
Matul is-sena l-oħra il-numru ta' immigranti li applikaw biex jibqgħu f'Malta naqas b'39% fuq is-sena ta' qabel. Dan joħroġ minn rapport Ewropew għas-sena l-oħra. Minnu jirriżulta li matul is-sena l-oħra 2480 l-immigrant applikaw biex jibqgħu f'Malta meta fis-sena ta' qabel kienu applikaw 4090. L-applikazzjonijiet kienu jinkludu 10 minuri li ma kellhomx adult magħhom bħala ġenitur jew raba. L-akbar numru ta' applikazzjonijiet saru minn persuni mis-Sudan. Malta aċċettat 31% ta' l-applikazzjonijiet. Fl-isport il-futbol Malti jinsab fl-uttu hekk kif tħabbret il-mewt tal-Bulgaru Gwentko Dobrev li kien il-coach tat-tim nazzjonali ta' Malta bejn is-sena 1984 u l-1987. fil-perjodu fejn ġiet introdotta l-iskema professjonali. B'kollox huwa mexxa lil-Malta f'wieħed 20 partita, kellu rebħa waħda, kiseb 4 dros u sofra 16 telfa. Fil-water polo, Neptunes rebħu l-Enemet Cup wara li fit-tielet finali deċiziva elbu lil-ġirin San Ġiljan 9-8.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp għajrum saħab mistenni f'Perth, f'Hobart, Wollongong, Sydney u f'Cairns, ħalbit ta' xita mistennija jiżviluppaw f'Melbourne, f'Adelaide, Newcastle u Brisbane u temp xemxi mistenni f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, it-tieni jum tax-xahar tal-Lulju tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.